пальчицами. Оттуда там накажешь всю безбеден. Знали бандити, где со мене стави. Я сум скоро безбеден. Било која цена да ја полудиш друга, сепак е ниска и нестварна. То е кокетирање, то е деформација на влајтам.